Ang paghuhusga ni Haring Solomon. Halaw sa unang mga hari, kapitulo 3, bersikulo 16 hanggang 28. Kilala bilang dakila at matalinong pinuno si Haring Solomon. Gayunpaman, minsan nang sinubok ang kaniyang karunungan nang dumulog sa kaniya ang dalawang inang pinag-aagawan ang isang sanggol. Ang isa sa kanila ang tunay na ina ng bata, at ang isa naman ay namatayan ng bagong silang.
Sino sa inyong dalawa ang tunay na ina ng sanggol na ito?
Mahal na Haring Solomon, anak ko po ang batang ito. Ako po ang nagluwal sa kanya. Ipinalit lamang ng babaeng ito ang kaniyang sanggol na namatay at kinuha ang aking anak.
Hindi po iyon totoo. Ang batang buhay ay akin, at ang batang patay ay kanya.
Hindi mabatid ng hari kung sino sa dalawang ina ang nagsasabi ng totoo. Kailangan niyang gumawa ng tamang paghuhusga, kaya naman may naisip siyang kakaibang paraan upang malutas ang problema.
Kung gayon, paghahatian ninyo ang sanggol na ito upang umuwi kayong patas.
Ikinabigla ng lahat ang atas ni Haring Solomon.
Pumapayag po ako sa inyong mungkahi, mahal na hari. Makikihati ako sa sanggol na ito.
Huwag po, mahal na hari. Maawa po kayo sa inosenteng batang ito. Hindi ko po kayang makitang masaktan ang kawawang sanggol. Ipinauubaya ko na po siya sa babaeng ito.
Tinimbang ng mabuti ni Haring Solomon ang salaysay ng dalawang ina, agad din siyang nagbigay ng pagpapasya.
Walang inang nais ipahamak ang kanyang anak. Kaya napagtanto kong ikaw ang babaeng nagluwal sa sanggol. Ikaw ang nagsasabi ng totoo. Buo na ang aking pagpapasya sa iyo mapupunta ang sanggol. Napatunayan mo na taglay mo ang tunay na pagmamahal ng isang ina.
Maraming salamat po, mahal na hari. Bubusugin ko ng pagmamahal ang batang ito.
Ang mapanagutang pagpapasya ni Haring Solomon ang naging dahilan upang siya ay umani ng maraming papuri mula sa kaniyang nasasakupan.